Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 7 март шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагдагы студияда Айнура Жекша кызы. Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Бишкектеги саммитинде Беларусь жана Орусия премьерлери кайым айтыша кетти.
Возникает совершенно недопустимая ситуация. Эта ситуация сродни шантажу. Злоупотребление правом союза неприемлемо.
Президент Дональд Трамп халкынын басымдуу бөлүгү мусулмандар болгон 6 өлкөнүн жарандарына АКШга кирүүгө убактылуу тыюу салган жаңы буйрукка кол койду. Кыргызстандын футбол федерациясы эл аралык футболчу аялдар күнүнө карата майрамдык иш-чара өткөрдү.
Футбол деген бул балдарды патриоттулукка, жолдошчулукка, анан коллективизмге тарбиялайт да, анан бири-бирин аяганды үйрөнөт экен. Балдар азыркы бүгүнкү күндө компьютерде отуруп атышпайбы? Балдар ошондон алаксыйт экен да.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде бул Сайданбек Ахматуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Атамекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевди сотко берди. Партиянын катчылыгынан Азаттыкка маалымдашкандай, президент Атамбаев 6 мартта мамлекеттик сыйлык тапшыруу аземинде Атамекен партиясын сасыган, ал эми партиянын лидерин маридор деп аташын партия кордоо жана мазактоо деп эсептейт. Өрөк Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунова партия президенттен кечирим да талап кылбайт, намысын акчага да баалабайт деди. Соттон Атамбаевдин сөзүн төгүндөөнү сурашаарын Токтокунова белгиледи.
Атамбаев Алмазбек Шашеневичтин 14 күндүн ичинде мыйзам чегинде төгүндөөсүн мажбурлоону суранып жатабыз.
Атамекен партиясынын юристтери доо арызды президент катталган Лелин райондук сотуна беришти. Башкы прокуратурада өз кезегинде Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарын сотко берди. Президент Атамбаевдин аброюн коргоо максатында сотко кайрылгандыгын башкы прокуратура 7 мартта ырастады. 1 мартта Атамекен партиясынын юристтери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиз маалыма жыйын өткөрүп, 16 январда Манас аэропортунун жанындагы дача суу айылында кыйраган учактагы жүк Атамбаевга жана анын айылына таандык экенин көрсөткөн маалыматтар Өмүрбек Текебаевда болгонун айтышкан. Башкы прокуратура адвокаттардын билдирүүсү президенттин аброюна шек келтирди деп сотко берди. Талайгүл Токтокунованын айтымында башкы прокуратуранын доосун Октябрь райондук соту 16 мартта карайт. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов юристтердин билдирүүсүн четке каккан эле. Ирак күчтөрү Мосулда борбордук банктын филиалын жана сот имаратын ээлешти. Бул тууралуу Ирак күчтөрүнүн өкүлү 7 мартта билдирди. Ислам мамлекетинин казысы отурган имарат адамдарды ташбаранга алуу, колун кесүү, там чатырынан ыргытуу сыяктуу үрөй учурган өкүмдөрү менен белгилүү болгон. Борбордук банктын филиалын жоочулар 2014 жылы Мосулду көзөмөлүнө алганда талаптанышкан. Подполковник Абдел Амир Аль-Махамадавинин шейшембидеги маалыматы боюнча бул имараттар Ирак күчтөрү түнү бою чабуул жасаган мамлекеттик имараттардын арасында жайгашкан. Ал чабуулда ДАЭШтин ондогон жоочулары жок кылынды. Мамлекеттик имараттар комплексин ээлөө Тигр дарыясынын батышындагы Мосулдун эски борборуна жол ачат. Ал тарапта 750,000 тегерегинде тынч жаран жашайт. Ирак күчтөрү Мосулду бошотуу операциясын өткөн жылы баштап, анда шаардын чыгышын көзөмөлүнө алган. Быйыл февраль айында операциянын 2-нчи этабын башташкан. 7 мартта Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Анда 14 маселе каралып, 10 документке кол коюлду. Алардын арасында биримдиктин алкагында соода, экономикалык, айыл чарба жана машина куруу багытындагы кызматташуулар бар. Жыйында Беларусьтун өкмөт башчысы Андрей Кобяков Орусиянын газга бааны көтөрүүсүн сынга алып, интеграциялык багытта жарытылуу эч нерсе жасалбай жатат деди. Ага Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев биримдиктеги өлкөлөрдүн баары Орусияга экспортун көбөйткөнүн, газды европалык баа $200 эмес, андан арзан алып жатканын айтып жооп берди. Медведев биримдикте эч кимди мажбурлап кармайбайбыз деп кошумчалады. Бишкектеги жыйынга Армения, Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Беларусьтун өкмөт башчылары катышты. Президент Трамп миграция боюнча жаңы буйрукка кол койду. Кайра каралып чыккандан кийин 6 мартта кол коюлган буйрукка ылайык 6 мусулман өлкө жарандарынын АКШга келишине убактылуу тыюу салынат. 7 өлкө жарандарынын АКШга келүүсүнө чектөө киргизген бул жардыктын биринчи варианты сот тарабынан токтотулган эле. Ак Үйдүн маалымат катчысы Шон Спейсер жаңы буйрукка кол коюштун себебин мындай түшүндүрдү.
Биз биринчи буйрукту колдойбуз жана толук мыйзам чегинде болгон деп эсептейбиз. Бирок сенин максатың тез арада бир нерсеге жетишүү болсо, анда сен ал нерселердин баарын кайра карап чыгасың. Биз бир жыл бою сот жараяндарын күтүп отурууну каалап атабыз.
Жаңыртылган буйрукка ылайык, Иран, Сирия, Судан, Ливия, Сомали жана Йемен жарандарына виза берүү 90 күнгө токтотулат. Ал эми буйрук чыкканга чейин виза ачкан бул өлкөлөрдүн жарандары аны колдоно алышат. 16-марттан тарта күчүнө кире турган буйрукка ылайык 120 күнгө качкындарды кабыл алуу дагы токтотулат. Түштүк Кореяда АКШнын абадан коргоону системасы жайгаштырыла баштады. Бул тууралуу АКШнын Тынч океандагы куралдуу күчтөрүнүн жетекчилиги 7-мартта кабарлады. Мындай аракет Түндүк Корея 4 ракетасын сыноо максатында аткандан бир күндөн кийин башталды. Американын абадан коргоону системасынын биринчи бөлүктөрү АКШнын Асанадагы базасына келип түштү. 6-мартта Түндүк Корея аткан 4 ракетанын үчөөсү 1000 чакырым аралыкка учуп барып, Жапония сууларына келип түшкөн. Ракеталык сыноо Токио жана Сеул тарабынан сынга алынган. Өзбекстан Тажикстанга гуманитардык жүк жөнөттү. 60 тоннадан азык түлүк, курулуш материалдары жана күйүүчү май жүктөлгөн 4 КАМАЗ автоунаасы 7-мартта өзбек тажик чек арасындагы Дусти көзөмөл бекетинен өтүп Тажикстанга бет алды. Тажикстанга өзбек элинен гуманитардык жардам деген жазуусу бар автоунааларды Өзбекстандын Тажикстандагы элчиси Шахкасим Шахисламов, Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар боюнча комитетинин төрагасы Рустам Назарзодо жана башка мамлекеттик расмийлер тосуп алды. Өзбек элчисинин айтымында гуманитардык жардам табигат кырсыктарынан жабыркаган тажик жарандарына президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен жөнөтүлдү. Тажикстанда кар көчкүлөр жыл башынан бери 20 адамдын өмүрүн алып, көптөгөн материалдык зыян алып келген эле.
Рахмат Айданбек Ахмат уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктардан кененирээк Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолунда кар күрткүсү жана көчкү түшүү коркунучу сакталат, жолдор тайгак болот. Эртең 8-мартта түнкүсүн Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Бишкекте Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын саммити өттү. Анда аймакта товарларды, кызмат көрсөтүүнү жана капиталды эркин жүгүртүүгө жасалма чектөөлөр коюлуп жатканы сынга алынды. Буга байланыштуу саммитте Беларусь жана Орусия өкмөт башчылары кайым айтышканга чейин барышты. Андрей Ковяков расмий Минск Орусиянын Беларуска мунай затын экспорттоого чектөө коюшуна байланыштуу Евразия экономикалык комиссия эч кандай чара көрбөгөнүнө нааразы болду. Дмитрий Медведев Беларусь премьеринин дооматын четке кагып, расмий Минск биримдиктеги укугун кыянатчылык менен пайдаланып, Орусияны опозалап жатат деди. Бул жагдай туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт. Кабарчыбыз азыр биз менен Бишкектеги студиябыздан түз байланышка чыкты. Кубаныч, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат. Бишкекте өткөн Евразиялык экономикалык биримдиктин өкмөттөр аралык кеңешмесинин бул жолку интригасы Беларусьтун өкмөт башчысы Андрей Ковяковдун билдирүүсүнө байланыштуу болду. Ал Беларусь уюмга кирип жатканда бекитилген макулдашуунун шарттары ушул күнгө чейин аткарылбай жатканын сындап чыкты. Андрей Ковяков Беларусьтун жетекчилиги былтыр декабрь айында Санкт-Петербургда болуп өткөн жыйынга мына ушул маселеден улам катышпай коюшуна анын нааразылыгы себеп болгонун белгиледи. Ошондой эле ал эки ортодогу чыңалган мамиле мына ошондон бери жөнгө салына электигин билдирди. Ковяков бүгүнкү күнү Евразиялык биримдиктин алкагында түзүлгөн укуктук база аткарылбай жатканын, мына ушуга байланыштуу биз Орусия чектөө киргизген мунай газ тармагындагы маселесинин чечилбей жатканына кабатыр экенин билдиребиз деп белгилеп өттү. Мындан сырткары ал эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашуулардын шарттары сакталбай жатканын белгилеп, буга байланыштуу Евразиялык экономикалык комиссия эч кандай чара көрбөй жаткандыгын баса белгилеп өттү. Ошол эле кезекте Беларусь премьер министринин мындай кабатырлануусуна Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев курч мүнөздө жооп кайтарды. Дмитрий Медведев эки тараптуу мамилени көп тараптуу сүйлөшүү аянтчасына алып чыкканы үчүн Беларусьтун премьер министри Андрей Ковяковду чымчып өттү. Ошондой эле Дмитрий Медведев Беларусь өкмөтү уюмга киргенин колко кылып, өзүнүн улуттук кызыкчылыгын негизсиз жерден көтөрүү менен Орусияны себепсиз жерден опузалап жатат деп айыптады. Евразиялык экономикалык биримдиктин өкмөттөр аралык кеңешмесинин кеңейтилген жыйынында Беларусь менен Орусиянын ортосундагы бул курч маселе ачык бойдон калды. Андан соң кеңешме күн тартиби боюнча маселелерди кароого өтүп, негизинен экономикалык биримдиктин аймагына аткестилик жол менен кирген товарлардын агымына каршы биргеликте чараларды көрүү маселесин талкуулады. Андан соң интеграциялык мүмкүнчүлүгү бар тармактарды аныктап чыгуу жана аларды өз ара пайдалуу шартта колдонуу маселесин иштеп чыгуу боюнча негизги күн тартибинде бул маселени карап өттү. Кыргызстандын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков негизинен чечимдерди кабыл алууну жөнөкөйлөштүрүү жана анын шарттарын өз убагында аткаруу механизмдерин киргизүү зарылчылыгын белгиледи. Сооронбай Жээнбеков практикалык кадамдар гана аталган интеграциялык жараяндардын ылдам болушуна жана анын аткарылыш шарттарына коомчулукта ишенимди пайда кылат деп белгиледи. Буга жооп катары Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагинтаев расмий Астана Кыргызстан Евразиялык биримдикке кирерден мурун убада кылган каржылык жардамдын жарымын жакында берүүгө ниеттенип жатканын билдирди. Эске сала кетүүчү жагдай, 2012 жылы Казакстан Кыргызстанга көргөзө турган каржылык жардамдын көлөмү 100 миллион АКШ доллары деп жарыяланган эле. Бакытжан Сагинтаев аталган каражаттын 41 миллион доллары жакын арада Казакстандан Кыргызстанга которула тургандыгын убада кылды. Жыйындын аягында Евразиялык экономикалык комиссиянын мүчөсү Татьяна Валовая Кыргызстан биримдиктин шарттарына батыраак ыңгайланышып жатканын белгилеп, анын соңку мезгилдеги экономикалык көрсөткүчтөрү бир топ жакшырганын билдирди. Айнура.
Рахмат. Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Бишкектеги саммити жөнүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев айтып берди. Биз болсо теманы улантып, белорустук экономист Леонид Зайко менен маекте сунуш кылабыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Орусия менен Беларусь өкмөт башчылары Евразия экономикалык биримдигиндеги тең укуктук боюнча пикир келишпей бири бирин айыптоодо. Деги эле биримдиктеги өлкөлөрдө азыр тең укуктуу деп айта алабызбы?
Это никогда не может быть. Это заблуждение.
Бул эч качан болбойт. Айрыкча Орусия менен Белоруссия тең боло албайт. Баардык өлкөлөр тең укуктуу болот деген саясатчылар ойлоп тапкан миф. Алар ошентип айтып ишендиришет. Өзүңөр ойлоп көрсөңөр, Орусия менен Кыргызстан кантип тең укуктуу болот? Кыргызстан өз менен мүмкүнчүлүктөрү бирдей өлкө менен тең ата болушу мүмкүн. Ал эми Орусия менен эч ким тең эле албайт го. Бирок Орусия менен Беларусь мамилесин айтсак, эгерде Орусия өзүнүн баасын, тарифтерин таңуулай берсе, Белоруссия чыгып кетиши керек. Мунун коркунучу жок. Евросоюздан деле өлкөлөр чыгып кетип атпайбы? Бирок биримдик менен кошо саясат дагы бар экенин эске алышыбыз керек.
Сиздин көз карашта Кыргызстан сыяктуу рыногу чакан өлкөлөр бул биримдиктен эмне пайда алды? Анан келечеги кандай болот?
Албетте болот келечеги. Рыноктар кенен ачылат, эркин базар болот. Өндүргөн товарды экспорттоого шарт түзүлөт. Бирок кыргыз өкмөтү ошол нерсеге даярбы? Бул башка маселе.
Биримдиктеги интеграция өлкөлөрдөгү айрым өндүрүштөрдү совет мезгилиндегидей бири бирине байлоо маселесине кандай карайсыз?
Так весь мир, так
дүйнө жүзүндө ошондой иштешет. Маселен, бир автоунаанын бир тетиги бир өлкөдө болсо, экинчиси экинчи өлкөдө болуп куралат. Бирок бул иш өкмөт башчылары жыйынга чогулуп алып сүйлөшүп кеткенден кийин эле эртеси баштала койбойт. Себеби мындай иштерди биримдиктеги өлкөлөрдүн ишкерлери алып барышат. Мындайча айтканда бизнес чөйрөсү. Ал эми өкмөттөр болгон ага шарт түзүшү керек. Ошондой эле интеграциянын ичине эркин базар, эркин жумушчу күчү, эркин инвестиция сыяктуу көптөгөн маселе каралган.
Белорусский экономист Леонид Зайко менен Токтосун Шамбетов маектеште.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ободо Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми бүгүнкү айрым жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Атамекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевти сотко берди. Партиянын катчылыгынан Азаттык радиосуна маалымдашканда, президент Атамбаев 6 мартта мамлекеттик сыйлык тапшыруу аземинде Атамекен партиясын сасыган ал эми партиянын лидерин мародер деп аташын кордоо жана мазактоо деп эсептейт. Башкы прокуратура болсо Мирбек Текебаевдин адвокаттарын сотко берди. Атамбаевдин аброюн коргоо максатында сотко кайрылгандыгын башкы прокуратура бүгүн ырастады. 1 мартта Атамекен партиясынын юристтери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиз маалымат жыйынын өткөрүп, 16 январда Манас аэропортунун жанында кыйраган учактагы жүк Атамбаевке жана анын аялына таандык экенин көрсөткөн маалыматтар Текебаев айтышкан эле. Ирак күчтөрү Мосулда борбордук банк филиалын жана сот имаратын ээлешти. Бул тууралуу Ирак күчтөрүнүн өкүлү бүгүн билдирди. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Президент Трамп иммиграция боюнча жаңы буйрукка кол койду. Кайра каралып чыккандан кийин 6 мартта кол коюлган буйрукка ылайык 6 мусулман өлкө жарандарынын АКШга келишине убактылуу тыюу салынат. Түштүк Кореяда АКШнын абадан коргоонуу системасы жайгаштырыла баштады. Бул тууралуу АКШнын Тынч океандагы куралдуу күчтөрүнүн жетекчилиги 7 мартта кабарлады. Өзбекстан Тажикстанга гуманитардык жүк жөнөттү. 60 тоннадан азык түлүк, курулуш материалдары жана күйүүчү май жүктөлгөн 4 КАМАЗ 7 мартта Өзбек-Тажик чек арасындагы Дусти көзөмөл бекетинен өтүп Тажикстанга багыт алды. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эми эл аралык тема менен улантабыз. Президент Трамп иммиграция боюнча жаңы буйрукка кол койду. Ага ылайык 6 мусулман өлкө жарандарынын АКШга келишине убактылуу тыюу салынат. 7 өлкө жарандарынын АКШга келүүсүнө чектөө киргизген бул жардыктын 1-варианты сот тарабынан токтотулган эле. Президент Трамп 6 мартта кол койгон буйруктун жаңы версиясы боюнча Иран, Сирия, Судан, Ливия, Сомали жана Йемен жарандарына виза берүү 90 күнгө токтотулмакчы. АКШда убактылуу жашоо укугу же жашыл картасы барлар жана буга чейин виза алгандарга жаңы чектөө колдонулбайт. Жаңы эреже 16 мартта күчкө кирет жана аэропортторду буга чейинкиден айырмаланып баш аламандык болбойт деп күтүлүүдө. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон, баш прокурор Джефф Сэшнс жана ички коопсуздук министри Джон Келли биргелешкен пресс-конференцияда жаңы буйрук менен тааныштырышты. Тиллерсон документ радикал исламчыл террорчулар кара саната иштери үчүн пайдалана алган жана пайдаланып жаткан таалылуу жерлерди жоюуну көздөйт деди. Мурунку буйруктан айырмаланып, бул жолу тизмеден Ирак чыгарылган. Мунун себебин түшүндүргөн расмий өкүлдөр ал өлкөнүн өкмөтү визага берген адамдарды текшерүүнү күчөткөнүн жана маалымат алмашууну активдештиргенин белгилешти.
Ирак ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөштө маанилүү өнөккөш. Мамлекеттик департамент жана Ирак өкмөтү орток максатка жетүүнүн, атап айтканда криминалдык же террордук ниеттер адамдардын АКШга кирүүсүн алдын алуунун үстүндө иштешет.
Деди Тиллерсон. Багдад бийликтери Ирактын тизмеден алынканын кубаттап, бул кадам экстремист согушкерлерге каршы күрөш учурунда өтө маанилүү ишара болуп калды деп билдиришти. Сэшенс ар бир өлкө келгиндерди көзөмөлдөөгө акылуу деп билдирди.
In fact, today more than 300 people
ФБРдин маалыматы боюнча качкын болуп келген 300дөн көп киши террордук ишмердик менен ыктымал байланышы бар иштер боюнча тергөөгө алынган.
Баш прокурордун айтымында тизмедеги 3 өлкө террорчулукту сүрөөгө алып келе жатышат. Калган 3ү өз аймактарын контролдоону Ал-Каида же Ислам мамлекети экстремисттик уюмдарына тарттырып жиберишкен. Өз кезегинде Джон Келли Кошмо Штаттар америкалыктарды өмүрлөрүнөн ажыратуу үчүн өлкөнүн иммиграциялык системасын пайдаланган кара санатай адамдардын аракеттерине жол бербейт деди. Бирок маалымат жыйынында эч кимиси журналисттердин суроолоруна жооп беришкен жок. 27 январда президент 7 мамлекеттин жарандарына АКШга кирүүгө тыюу салган буйрукка кол коюп, ал дароо иштей баштаган эле. Андан тышкары ал ирет ошол топко АКШда жашоо уруксаты же жашыл картасы барлар да кирип калган. Трамптын чечими улуттар уюмунун Кошмо Штаттардагы чет өлкөлөрдөгү бир катар укук коргоочулардын, коомдук ишмерлердин катуу сынына кабылган эле. Президент бул чаралар улуттук коопсуздукту камсыздоо үчүн көрүлүп жатканын айтып келатат. Буйрук чыккандан кийин Нью-Йорктун федералдык соту визасы бар мигранттарды өлкө аэропортторунан чыгарууга убактылуу тыюу салган. 4 февралда Сиэтл шаарынын федералдык соту Трамптын буйругун толугу менен токтотуп, бир апта өтпөй Сан-Францисконун апелляциялык соту төмөнкү инстанциядагы соттун чечимин күчүндө калтырган. Жаңы документте буга чейинкидей болуп, айрым диний азчылыктарга артыкчылык каралган эмес. Сынчылар христиан качкындарга артыкчылык берилгенин белгилеп, буйруктун мыйзамга каршы келерин айтып келишкен. Ошондой эле эми мамлекеттик департамент кирүүгө уруксат берген качкындар АКШга келе алышат. Сириялык качкындарга өлкөгө кирүүгө тыюу алынып салды. Айрым укук коргоочу уюмдар болсо, буйруктун жаңы версиясы да диний эркиндиктерге көлөкө түшүрөрүн айтышууда. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын футбол федерациясы эл аралык футболчу аялдар күнүнө карата майрамдык иш чара өткөрдү. Ага кыздардын улуттук курама командасынын оюнчулары, устаттар, спорттун бул түрү менен машыгып жүргөн мектеп окуучулары катышты. Майрамдык салтанатта көрүүчүлөр арасында сынак, футболго байланыштуу суроо жооптор уюштурулуп, мыкты катышуучуларга белектер берилди. Адистердин пикиринде акыркы жылдары кыздар арасында футболго кызыккандар арбып баратат. Бул теманы кабарчы Зайырбек Ажиматов улантат.
Мында көзүн таңып алган наристе кыздар атайын футбол үчүн коюлган чакан дарбазага топ тээп киргизип жатышты. Алардын мындай чеберчилигин көрүүчүлөр дуулдата колдоп турушту. Жаш кыздар арасында түзүлгөн улуттук курама команданын катарында ойноп келген Айдай Эркинбек кызы быйыл 15 жашта экен. 3 жылдан бери спорттун бул түрү менен алектенген өспүрүм кыз ушул учурга чейин 80 чукул мелдешке катышканын айтты. Анын ичинде Азия 2016 мелдешинин түштүк жана борбордук аймагы боюнча өткөн кыздар аралык футбол оюнуна да барган.
Тажикистан менен Иран, анан Бутан менен ойногонбуз. Алардын кыздары биздикинен караганда башкача болчу. Ирандын кыздары башкачараак болчу. Алар телосложение дагы бизден улуураак болчуго деп ойлойм. Бизде баары өзүбүздүн жылыбыздай болуп барганбыз.
Ошол мелдеште Айдай өз ойногон команда өздөрү максат кылган ийгиликке жетпей калганына ызаланып калган экен. Ошондуктан бул күндө ал бүт титим машыгууга коюп тынбай эмгектенип жатканын айтты.
Режимим болсо, эртең менен мектепке барам, үйгө келип, тамак ичип, саат 3:00 тренировкам башталат. Үйгө келип, тамак ичкенге барына жетишем. 3:00 тренировкага барам, 5:30 бүтөт. Ошо чыгып, анан үйгө келем.
Айда Эркинбек кызы ошол эле учурда кыздарга тиешелүү болгон үй жумуштарына да жетише турганын кошумчалады. Эл аралык футболчу аялдар күнүнө карата өтүп жаткан майрамдык иш-чарага спортчу кыздардын ата-энелери да келишкен экен. Мурдагы педагог Жаңыл Дүйшөналиева өзүнүн небере кызы футбол менен машыгып жүргөнүнө сыймыктанарын айтып, буларга токтолду.
Футбол деген бул балдарды патриоттулукка, жолдошчулукка, анан коллективизмге тарбиялайт да, анан бири бирин аяганды үйрөнөт экен. Балдар азыркы бүгүнкү күндө компьютердер отуруп атышпайбы? Балдар ошондон алаксыйт экен да. Анан булардын ден соолугу жакшы болот экен. Анан мен небере кызымды дагы, эки небере балам, анан небере кызымды да алып келип койдум да. Кызым мурда гимнастикага катышчу да, небере кызым. Азыр бекер эле мен гимнастикага катышып турум, мурда эле алып келбейсиңер деп атат да футбол. Ушунчалык футболго келгенден беричи настроениеси да көтөрүлүп, ушундай жакшы болуп атат.
Дүйшөналиева акыркы мезгилде өзү да неберелерине эргүү берген футбол оюнуна кызыгып, алардын мелдештерине калбай бара баштаганын кеп кылды. Улуттук курама команданын оюнчусу, футболчу кыздардын устаты Светлана Бакачалованын айтымында, акыркы 3-4 жыл аралыгында кыргызстандык кыздардын футболго болгон кызыгуусу күчөдү.
Бул чемпионат, бул
кыздар арасында чемпионат болду. Ал 14 жашка чейинки жана андан жогорку жаштагы командалар эле. 14 жашка чейинки курактагы кыздар мелдешине республика боюнча 11 команда, андан жогорку жаштагы кыздар мелдешине 7 команда катышты. Мындан сырткары Азия чемпионаттыгына кыргызстандык кыздардан түзүлгөн 3 курама команда катышты. Алар 14 жашка чейинки, 16 жашка чейинки жана 19 жашка чейинки кыздардан түзүлгөн футболдук командалар. Акыркы жылдарда футболго тартылган кыздардын саны арбып баратат. Кыздардын өздөрү калып, футболго алып барган ата-энелер дагы көбөйүп баратат.
Поэтому женский футбол у нас развивается.
Бакачалова Кыргызстандын футбол федерациясы кыздар үчүн Бишкек шаарында бекер машыгуучу спорт аянттарын уюштуруп, мектептерде үгүт иштерин жүргүзүп жатканы да кыздардын спорттун бул түрүнө болгон тартылуусун арбытканын кыстарды. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректүү Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантып эми кеп кезегин Бишкектеги веб-редактору Зейнеп Мартбек кызына берсек. Зейнеп, саламатсыңарбы? Биздин сайтыбызда жарык көргөн кызыктуу материалдар, комментарийлер жөнүндө айтып берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Кечээ күндөн бери президент Алмазбек Атамбаевдин парламенттин ишин сынга алган макала кызуу талкууланып жатат. Окурмандарыбыздын пикири эки ачык болду. Айрымдарын менен тааныштыра кетсем, мисалы өзүн диагностик деп тааныштырган окурманыбыз мындай пикирин калтырган экен. Парламентти таратуу керек деген маселе баары бир көтөрүлмөк. Бул парламент менен президенттик шайлоого баруу опурталдуу. Интрига мындан ары күчөчүдөй. Бийлик болгон мүмкүнчүлүгүн ачык эле өкүм зордук менен жүргүзүп баштады. Же бийлик айткандай болот, же тирешүү мындан да күчөйт. Парламенттеги депутаттарга өзгөчө Текебаевди колдоп жан тартып жаткандарга эскертүү болду десе да бир окурман. Азыркы жогорку кеңешке президент эле нааразы эмес, жалпы коомчулук да алардын ишине канааттанбай жатат. Азыркы парламент өз милдетин так аткарган жок. Эмне үчүн мындай көрүнүш орун алууда? Анткени сапаттуу иштегенин ордуна булар аксап жатпайбы десе. Өзүн реалист деп тааныштырган окурманыбыз мындай пикирин калтырган экен. Президент парламентти таратып жиберсе тарыхта кала турган окуя болот. 500,000 доллар взноско мандат алган депутаттар жүрөктөрү кармап, экинчи парламент деген казиного акча салышпай калмак. Азыркы депутаттар акчасын көбөйтүү үчүн, болбосо бизнесин сактап калыш үчүн парламентке жан талашышат. Чындыгында парламенттин баркы кетти. Парламентти карасаң көпчүлүк депутаттар деле таза эмес, айрымдарынын криминалдык кличкалары менен жүргөндөрү бар. Биздикиндей кайсы көдө парламент болду экен деп үн кошот окурманыбыз. Эгерде бул темага сиз да пикир жазам десеңиз, анда сөзсүз сайтыбызга баш багыңыз. Макаланы Атамбаев парламентти таркатууну колдойт деп жарыяладык. Эгерде кечээ Каректүү Евразия берүүсүн ЛТРден көрө албай калсаңыз, сайтыбызга кириңиз. Берүүнүн бул жолку чыгарылышында Евробиримдик Грузияга виза жеңилдигин бериши, Украинада сотторду сынак менен тандоо жарыяны, Өзбекстанда бөбөктөрдү бычак менен коркуткан тарбиячылардын кылыгы, Казакстандын билим берүү министринин санариптик революция жасоо демилгеси жөнүндө баяндар камтылды. Ошондой эле мультимедиа рубрикабызга да кирип, көптөгөн сүрөт видеолорду көрө аласыз. Мисалы, азыр кирсеңиз, Америка акцентин сатып байыган ишкер деп аталган тасманы көрө аласыз. АКШ Германияда окуп келип, азыр Кытайда жашап жаткан Максат Муктаров кытайлыктарга англис тилин үйрөтүп жаткан экен. Эмнени үйрөнүүгө аракеттенбесин, адам ага жаш баланын кызыгуусу менен киришсе ийгиликке жетет дейт Максат. Окуянын чоо жайын мына ушул видеону көргөндө түшүнөсүз. Мындан тышкары Бишкекте өтүп жаткан Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешмесинен да бир топ сүрөттөрдү жүктөдүк. Ошондой эле Жалал Абаттаев Бектурасановдун тарапкерлери өткөргөн митингден видеону да сайттан таба аласыз. Бул үчүн азаттык чекит.org дарегин териңиз. Ошондой эле бизди Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу бардык социалдык тармактардан таба аласыз. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube-дагы азаттык каналынан көрүүгө чакырабыз. Ал эми сунуш пикирлер болсо албетте анда WhatsApp менен байланышыңыз. WhatsApp номерубуз 550-98-87-55. Кайталайм, WhatsApp номерубуз 550-98-87-55. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, Зейнеп, орус тилиндеги сайтыбыздын дарегинде эсиңиздерге салып коеюн, rus.azatyk.org байланышта Бишкектеги студиябыздан веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бул ирет Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу учурунда жасаган билдирүү лөрү жөнүндө кеп болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 7-март чейшембе күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда күзгү президенттик шайлоого аялдар катышабы? Мамлекет башкаруучуларына разы болбогон кыргыз коому аял талапкерлерди колдошу мүмкүнбү? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусунун ушул темага арналган чыгарылышын сунуш кылабыз. Адегенде болсо Айданбек Акмат уулу акыркы кабарларды сунуш кылат.
Ирак күчтөрү Мосулдагы Борбордук банк филиалын жана сот имаратын ээлешти. Бул тууралуу Ирак армиясынын өкүлү 7-мартта билдирди. Ислам мамлекетинин кадысы отурган имарат адамдары таш барангалуу, колун кесүү, там чатырынан ыргытуу сыяктуу үрөй учурган өкүмдөр менен белгилүү болгон. Борбордук банктын филиалын жоочулар 2014-жылы Мосулду көзөмөлүнө алганда талаптанышкан. Подполковник Абдел Амир Аль-Мохадавинин шейшембидеги маалыматы боюнча, бул имараттар Ирак күчтөрү түнү бою чабуул жасаган мамлекеттик имараттардын арасында жайгашкан. Ал чабуулда ДАЭШтин ондогон жоочулары жок кылынды. Мамлекеттик имараттар комплексине ээлөө Тигр дарыясынын батышындагы Мосулдун эски борборуна жол ачат. Ал тарапта 750 миңдин тегерегинде тынч жарандар жашайт. 7-мартта Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Анда 14 маселе каралып, 10 документке кол коюлду. Алардын арасында биримдин алкагында соода, экономикалык, айыл чарба жана машина куруу багытында кызматташуулар бар. Жыйында Беларусь өкмөт башчысы Андрей Кобяков Орусиянын газга бааны көтөрүүсүн сынга алып, интеграциялык багытта жарытылуу эч нерсе жасалбай жатат деди. Ага Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев кескин жооп берди.
Возникает совершенно недопустимая ситуация. Эта ситуация сродни шантажу.
Такыр кабыл алууга болбой турган кырдаал түзүлүүдө. Ал шантажга барабар нерсе. Биримдик укуктарын кыянат пайдалануу кабыл алыңыз. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн бар энергетикалык жактан олуттуу жеңилдиктерди алышканына көңүл бургум келет. Бул түздөн-түз натыйжа. Биздин эмгек базарыбызда толугу менен ачылды. Дмитрий Медведев биримдикте эч кимди мажбурлап кармабайбыз деп кошумчалады. Бишкектеги жыйынга Армения, Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Беларусьтун өкмөт башчылары катышты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды Бишкек шаардык соту 9-мартта карайт. Бул тууралуу фракциянын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов азаттыкка билдирди. Текебаевди 2 айга камоо чечимин 1-май райондук соту 28-февралда чыгарган. Анын адвокаттары сот чечимин жокко чыгарып, Текебаевди үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан. Айрым маалыматтар боюнча 9-март күнү Бишкек шаарынын сотунун алдында Текебаевдин тарапкерлеринин митинг өткөрүүсү күтүлүп жатат. Жалал абадта Бектур Асановдун тарапкерлери митингге чыгышты. Митинг Жалал абад облустук администрациясынын алдында өттү. Анда камакта жаткан Бектур Асановду бошотуу, президенттин оппозициянын негизсиз каралоосун токтотуу талабы коюлду. Митингдин катышуучулары 24-мартта масштабдуу акцияларды уюштуруу шаарын маалымдашты. Нааразылык иш чарасына 50 чакты киши катышты. Митингчилер 22-мартта Бишкекте оппозиция мүчөлөрүн соттуулануучу күнү да кайра чогулмой болуп тарады. Москва Улуттар Уюмунун Гаагадагы соту Орусиянын жикчилдерди колдоосун токтотуу жана Кырым боюнча Украинанын арызын кароого юрисдикциясы жок деп эсептейт. Орусия тышкы иштер министрлигинин юридикалык департаментинин башчысы Роман Колодкин ал иштер Гаага сотунун компетенциясынан сыртта турат деп 7-мартта билдирди. Украина президенти Петр Порошенко 6-мартта Украинанын арызын карай баштаган Гаага сотунан оң чечип күтүп жатканын билдирди.
Мы очікуємо
Биз басып алынган аймактарга Орусия Федерациясынан курал-жарак жана аскерий техникаларды жөнөтүүгө тыюу салган жана Украин Орус чек арасындагы көзөмөлдөнбөгөн аймакка тартип киргизген чечим чыгат деп күтүп жатабыз, деди Порошенко. Москва 2014-жылы Крымды көзөмөлүнө алган, мына ошол мезгилден бери чыгыш Украинадагы жикчилдерди колдоду деп айыпталып келе жатат. Орусия чыгыш Украинага аскер жана курал-жарак жөнөттү деген айыптоолорду четке каккан. Түштүк Кореяда АКШнын абадан коргоону системасы жайгаштырыла баштады. Бул тууралуу АКШнын Тынч океандагы куралдуу күчтөрүнүн жетекчилиги 7-мартта кабарлады. Мындай аракет Түндүк Корея 4 ракетасын сыноо максатында аткандан бир күндөн кийин башталды. Американын абадан коргоону системасынын биринчи бөлүктөрү АКШнын Асанадагы базасына келип түштү. 6-мартта Түндүк Корея аткан 4 ракетанын үчөөсү 1000 чакырым аралыкка учуп барып, Жапониянын сууларына келип түшкөн. Ракеталык сыноого Токио жана Сеул кескин нааразылыгын билдирген. Кыргызстан Орусияга 37 миллион долларды кайтарып берет. Жогорку Нарын каскаты боюнча долбоорго Орусия жумшаган 37 миллион доллар аудит жүргүзгөндөн кийин инвестор аркылуу төлөнүшү да ыктымал. Бул тууралуу улуттук энергетикалык холдингдин башчысы Айбек Калиев билдирди. Жогорку Нарын каскаты Орусия менен кол коюлган келишимдеги энергетикалык долбоорлордун бир бөлүгү болчу. Өткөн айда Орусия Жогорку Нарын каскатын курууга багытталган 37 миллион долларды кайтарып берүүнү талап кылган. Кыргыз тарап Орусиялык Рус гидрокомпаниясынын бул чыгымын ашыкча көрсөтүлгөн деп Орусияга эл аралык аудит өткөрүүнү сунуштаган, бирок Орусия андай сунуштан баш тарткан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуп турсаңыздар болот, берүүбүздү улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстанда аялдар президенттик иш шайлоого катышабы? Азыр ушул темага арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Эмесе сөз Бүбүкан Досалиевада.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандагы бир нече саясатчы күзүндө боло турган президенттик шайлоого катышаарын жарыялап, алдыртан даярдык көрө баштады. Ал эми мамлекет башкарууга аттанам деген аялдардын алигиче үнү угула элек. Аялдар президенттик шайлоого катышабы? Мамлекетти башкаруучуларына ыраазы болбогон кыргыз коому аял талапкерлерди колдошу мүмкүнбү? Кыргызстандын саясатына бышып, анын эл аралык аброюн көтөрө турган талапкер айымдар кимдер? Мына ушул суроого бүгүн арай көз ай талкуубузда жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга аялдардын дискуссиялык клубунун жетекчиси Динара Айткулова, Роза Отунбаеванын демиргилери эл аралык фондусунун аткаруучу директору доктор Гүл Кендирбаева жана коомдук анализ институту коомдук бирикмесинин директору Рита Карасартова катышат. Урматтуу айымдар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анда алгачкы суроо Динара айым сизге. Мына аялдардын башын кошкон бир нече уюмдар президенттик шайлоого катыша турган аялдарды аныктоо жана даярдоо аракетин көрө баштады деген маалыматтар пайда болду. Анын чындыгы барбы? Анан эгер чын болсо, канча талапкерди таптаган жатасыздар жана алар кимдер?
Саламатсыңарбы. Биз чоң бир иш чаранын астында турабыз, президентти шайлаган турабыз. Эмне үчүн аялдар 52% түзүп атканда бүгүн биздин мамлекетибизде эмне үчүн биз президенттикке аялдарды талапкерликке чыгара албайбыз? Бул туура эмес. Сөзсүз түрдө биздин арабызда аялдар бар, өтө тың аялдар, мыкты мамлекеттик деңгээлде бир топ тепкичтерди басып өткөн, баардык жагынан түшүнүгү кеңири айымдарыбыз бар. Эми алардын өздөрүнүн мүмкүн өздөрүн мындай баягы эл колдойбу колдобойбу деп кичине артты көздөй тартылып аткан жактары дагы бар, бирок ниети президенттикке аттанабыз деген айымдарыбыз бар. Бул Эльмира Ибраимова эң биринчи талапкер деп биз ойлойбуз. Себеби ал кишинин тажрыйбасы өтө чоң, экономика жагынан түшүнүгү да кеңири, саясат жагынан да түшүнүгү кеңири. Анан биз эмнегедир аялдар азыр бир башка жагына көңүл буруп атабыз. Бул өзүнүн адамдык сапаттары кандай, бизге ушул чоң түрткү берет деп ойлойбуз. Бул адам сөзсүз түрдө адамдык сапатын жоготпосо ошондо гана ишеним алып келе алат деген ойдобуз. Бул биринчи талапкер. Экинчи талапкер биз өзүбүз көздөп атабыз, өзү бирок мак макулдугун айта элек. Бул Камила Шаршекеева дейбиз. Адагы дүйнөлүк жүзүндө да өзүн көрсөтө алды. Билими өтө жогору, өтө мыкты, адамдык сапаты да мыкты, тажрыйбасы да өтө чоң. Кийинки биз көздөгөн аял бул Чолпон Жакупова. Бу киши дагы өтө тыңдыгын, бекемдүүлүгүн көрсөттү жана жаңы саясатка катуу аралашып келаткан айымдардын бирөө бул Алтынай Өмүрбекова деп эсептейбиз.
Доктор Күлайым, Кыргызстан Борбор Азияда аял президент болгон өлкө, бирок ага карабастан быйыл кыргыз коому мамлекет башына аялды тандай алабы? Башкача айтканда, кыргыз коому буга даярбы?
Албетте, дүйнөлүк статистикада өлкөнү ар кандай кырдаалдан аял мыкты башкарып өтүп кетеби же эркек мыкты башкарып өтүп кетеби деген статистикалык анализ жок. Бирок кайсы гана аял жетекчи болбосун, ал аялдын коррупцияга аз аралашкандыгы, тазалыгы жана ошондой эле мамлекеттин социалдык өнүктүрүүгө багыт койгондугу белгилүү. Кыргыз коому албетте учу куру эмес. Жалпы СНГ өлкөсүнүн алкагында, ошондой эле Борбордук Азияда. Башка маселе, кырда лидер кайсыл учурда жаралат? Жана эже дагы толуктап айтып кетти, Черчилль минтип айткан. Эгерде сен пессимист, мүмкүнчүлүктөн проблеманы көрөт, ал эми оптимист проблемада мүмкүнчүлүктү көрөт. 52% аял заты бирдей ойлоп, эмне үчүн аял заты коомдо азыр керек? Бүтүндөй адамзаттын өнүгү цивилизациясын карап көрсөңүздөр, коом, айрыкча кыргыз мамлекети ийненин койнундагыдай бейпил, магдыраган, абдан арт тарабынан корголгон коомго дуушар, зарылдык келип турат. Анткен себеби жалгыз гана бала эненин кучагында турганда бул толугу менен өнүгө алат. 2003-жылы эл аралык ишкерлердин конференциясында мен айттым эле, эмне үчүн аялдарга ишенбейсиңер кыргыз өлкөсүндө, кыргыз мамлекетинде? Бүтүндөй социалдык программанын бар аткаруучулар аялдар. Ички дүң продукциянын салмактуу, олуктуу салымын кошкон аял зат. Табиятынан берген толеранттуулугу, табиятынан берген даанышмандуулугу, табиятынан берилген мунун эртеңкини көрө билген сезимталдыгы жана ошондой эле кооптуулукту интуиция менен сезе билүү табигый дипломатиялык артык. Башка маселе бул эрк. Бир гана нерсе керек. Ар бир ийгиликтүү адам менен ийгиликсиз адамдын бир гана касиети болот, бир гана артыкчылыгы болот, анын эрктүүлүгү, жок деп айта билгендиги, же болбосо барам деп жете билгендиги. Бардыгы столдун астынан, үйдүн тышын ичинде отура алып сүйлөй берет. Бирок лидер катары кырдаалдан чыгуу аркасынан ээрчите турган кыздар өзүн таптаган мезгилге келдик азыр.
Рахмат. Ритайым, Кыргызстандагы азыркы саясий коомдук абалды иликтеп байкоо салган уюмдун жетекчиси катары саясий процесстерге так жана калыс баа берсеңиз, талапкер болчу мамлекеттин өнүгүүсүнө жүр тенесиндей кам көрүп, бүткүл элдин башын бириктирип кете турган аялдар барбы? Же 500,000 сом акчасы бар, добуш бере турган бир канча миң колдоочусу бар адам эле талапкер болом десе, көрсөтө берсе мындай боло бере турган кырдаал түзүлүп калдыбы?
Сурооңузга чоң рахмат. Анткени сиз биздин конституцияда болгон президентке жазылган ыйгарым укуктары жөнүндө айтып кеттиңер да. Жалпы калай калкка айтып кете турган нерсе бар. Президент бүгүн биздин конституция боюнча ошо мамлекет башчысы жана журт биримдигин белгилеген адис деп айтса болот да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биз ошо бириге албай турган заман болуп аткан кези да, и мен ойлойм, ошо кийинки келе турган президент эмне үчүн аял болуш керек деп. Анткени себеби ушу журттун баарын бириктире турган аял болот болуш керек. Ал кандай бир саясий кызыкчылыгына да карабай, регионуна да карабай, карапайымбы же интеллигенциясына да карабай, тиги батышты көздөйбү же Россияны көздөйбү деп алардын дагы көзүн карабай, ушу биздин кыргыз дагы баарыбыз баягы бир жакадан жең, бир жакадан баш чыгарабыз дегендей стратегияны именно аял бүгүн чыгара турган жерде, анан көп ойлонуп көрдүм, кайсы идея бүгүн Кыргызстандагы элди бириктирет деп. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө мыйзамдуулук укуктуу мамлекет деген чоң бир идеянын тегерегинде бүт ушу элдин баары биригет болуш керек. Анткени укуктуу мамлекет болсо баарыбыз тең болобуз укуктун алдында. Анан ошондой нерсеге дагы бүгүнкү күндө биздин Динара Асанова айтып кеткен айымдардын көбү бул ошол укукту сыйлаган, тартипти сыйлаган, ошону аркалаган аялдар. Мен ойлойм ушул тизме менен деле чектелбейт. Андай айымдар бизде көп, аркасынан эрчитип кете турган деле айымдар чыгат. Бирок жакынкы арада жана сиз айтып кетпедиңизби, мынча миң акчасы бар депчи, азыр ошондой дагы демилгелер чыгып атат, келгиле ошол избирательный залогту көтөрөбүз депчи. Буга жол бербеш керек, анткени себеби жалаң эле чөнтөгүндө акчасы бар талапкерлер, бул көбүнчөсү эркектер болот, аялдар ойлонот, ушу бир бийликке барыш үчүн ушунча акчамды эмне кылам коротуп, андан көрө балдарыма үй алып берип коюп окутуп ушинтпеймби деп алар мындай рационалдуу ойлонушат да, ошон үчүн көбүнчөсүндө барбай коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм бул акча каражат жагын көтөрөбүз, анан биз уялат экенбиз көп талапкер чыкканда деген сөз бул куру сөз. Мен ойлойм аялдар чыгат, татыктуулар чыгат, анан биз баарыбыз колдоп бере турган болсок кыргыз мындай дүйнөгө дүңгүрөй турган мамлекетти курганга кудурети жетет.
Динара айым, мен кечээ талапкер болчу аялдарды ушу иликтеп отуруп, анан мындан бир нече жыл мурун президенттикке барам деп жарыя кылган Камила Шаршекеева менен телефон аркылуу сүйлөштүм да, анан сүйлөшкөндө ал президенттикке катышаарын жашырган жок. Демек буга чейин президент болоорун жар салган мырзалар менен атаандаша турган айымдын аты белгилүү болуп калды. Анын талапкерлигин Кыргызстандын жалпы шайлоочулардын 52% түзгөн аялдар колдоп кете алабы?
Бул өтө мындай кыйын суроо чынын айтканда. Себеби биз элеттик элдин маанайын түшүнө билишибиз керек да. Анан кийин биз канчалык Камила Шашекеева өтө күчтүү, кыйын деп айтып атканыбыз менен элеттик жерге анчалык мындай таанымал эмес да. Бул биринчиден. Себеби министр катары иштеп кеткен, бирок таанышат. Бирок бул мамлекетти жетектеп кете алабы деген түшүнүктү жайыла элек да. Ушундай түшүнүк жайылса менимче колдойт, жайылтыш керек. Бул эми биздин иш аракет, бул бүтүндөй айымдардын иш аракети. Бул түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мен бул жерден бир нерсени айтып кетким келет. Бир жанакы ким деген Фазил Искендер деп айткан экен, мамлекет кризиске кайсыл убакта учурайт деп. Качан көчөдөгү жөнөкөй карапайым орто билимдүү адам бийликти сындоого алганда. Мына биз ошол убакта турабыз деп айтам да, мен ушу түз эле айта алам. Өтө элдин баары бийликти бүгүн сынга алып аткан учур. Демек биз чоң кризисте турабыз. Демек ошо кризистен чыгуу үчүн жана бул жерден кыздар айтып өтүштү, туура айтып өтүштү, аялдын өзүндө табиятында бир мыкты нерселер жатат деп. Стратег деп атабыз, стратегия чындыгында бул эркектерге таандык да, аял кишиге тактикалык жүрүш таандык. Аял билет кайсы жол менен кандай бул ишти чече алат, бул тактикага кирет да. Мен ойлойм ушу тактика керек болуп турат бүгүн.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин уга аласыздар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды Бишкек шаардык соту 9-мартта карайт. Бул тууралуу Атамекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов биздин радиого билдирди. Ирак күчтөрү Мосулдагы борбордук банк филиалын жана сот имаратын ээлешкенин Ирак куралдуу күчтөрүнөн бүгүн билдиришти. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Жал Абадта Бектур Асанов тарапкерлери митингге чыкты. Митингдин катышуучулары 24-мартта масштабтуу акциялар уюштурууларын маалымдашты. Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнист Карыбеков жана Дастан Сарыгулов өткөн жылы май айында бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камалган эле. Венгрия парламенти чек арада башпанек сурап тургандардын баарын кармоого жол берген долбоорду жактырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо арай көз чарай талкуусунун уландысын сунуш кылабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, бул талкуунун кайталоосу. Микрофондо Бөбү Кандосалиева.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандын президенттигине ат салыша турган аял барбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга аялдардын дискуссиялык клубунун жетекчиси Динара Айткулова, Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фондусунун аткаруучу директору Дотургүл Кендирбаева, коомдук анализ институту коомдук бирикмесинин директору Рита Карасартова катышып жатышат. Дотургүл айым, тилекке каршы парламенттик шайлоо алдында саясий партиялар түзгөн тизме менен жогорку кеңешке депутат болуп келген айымдардын бир тобу азыр мандатын тапшырууга аргасыз болушту. Айрым жергиликтүү кеңештерде бир дагы аял депутат жоктору бар, аны барыбыз көрдүк. Демек, гендердик теңчиликти талап кылган мыйзамдар мыйзам чыгаруу бийлигинде аткарылган жери жок. Ушул жагдайдан алып караганда азыр бийликте турган саясий партиялар менен саясий күчтөр президенттикке аялдын талапкери болуш жол береби же өз арасынан татыктуу аял чыкса колдошу мүмкүнбү?
Бир өңүттөн карашыбыз керек да. Ошол шайлоого бара жаткан аялдын кандайдыр бир агасынын, атасынын жана башкан жардамы менен барбастан табигый лидер катары төмөндөн адис же болбосо кырдаалдан лидер катары чыгып келген аялдар болсо алардын ролу башка. Экинчиден, жергиликтүү жогорку кеңеште кандайдыр бир социалдык гарантиялар же бир авторитеттик чечим кабыл алуу болсо жергиликтүү бийлик органдарында таптакыр аял затына түйшүктөн бөлөк эч кандай кошумча мүмкүнчүлүктөр жок. Мыйзам менен өзүбүз аны кесип салдык. Мектеп директору катышпайт, үй бүлө дарыгерлер тобунун башчысы катышпайт. Эгерде жергиликтүү маанидеги маселени чечем десе ким чечет, ким алып чыгат? Демек, мына ошол жерде ал жердеги жергиликтүү лидер бул кандайдыр бир мекемени жетектеп бир кандайдыр бир уюмдун маселесин чечип келген эже. Бул жакшы көрүнүш эмес. Ошондуктан биз илгерки союз учурундагындай эле жогорку Верховный советке шайлагандай эле, мисалы үчүн квота менен эле бул жерде карагабыз аял округдарын бекитип берүү деп. Балким ошонун экинчи механизмин кармаш керек. Аял округдарын тизмеси иштебегенден кийин аял округдарын бекитип бериш керек, бүттү деп.
Ритайым, аялдардын саясатка аралашып депутат болуусу үчүн 2010-жылга чейин аялдардын аракети күчтүү болчу, баарыбыз жакшы билебиз. Анан аялдардын талабы менен тизме түзүүдө жана бир жыныстагылардын саны 30%тен кем болбосун деген дагы жобо пайда болгон. Бирок эмнегедир азыр андай дымак, андай талап басаңдап калган сыйт да, балким мен жеке көз карашым ушундай болуп жаткандыр. Депутат аялдарды парламенттин биринин артынан бирин айдап жатышат, анан ал жерде депутат болуп отурган же башка жагы аялдар азыр ооз ачкан жери жок. Буга тизме менен барган аял депутаттардын таасир көрсөтүүгө алы жетпей жаткандыгыбы, же болбосо эл өкүлү катары көйгөйлүү маселелерди чечүүгө алардын даяр эместигинен ушундай болуп жатабы? Эмне үчүн депутат аялдардын өз ара тилектештиги жок болуп жатат?
Мен ойлойм, бул жерде аялдардын деле күнөөсү жок, кычыраган жигиттерди деле алып ыргытып атышат. Бул система түбү менен ошо атайын партиянын лидерине багышталган система болгон. Мен терең ишенем, кыргыздын нукура өзүнүн түпкүлүгүнө ошо парламентаризм аябай эле жагат. Анткени себеби муну курултай деп койсок деле болот, ары кайсы чыгаан уул кыздар келип ошо жерде Кыргызстандын тагдырын чечкен. Бүгүнкү күнү биз ушул парламентаризмди жок бизге жакпайт экен деп артка кетпей, алдыга кетип туруп, ошо лидердин сөзү сөз эле болгондой кылбай дагы бир мыйзамдарга толуктоо киргизип туруп, кантип парламентаризмге эң мыкты уул кыздарды алып келебиз деген нерсени кое турган болсок, андай тажрыйбалар бар. Көбүнчөсү айтат, бизге күчтүү президент керек депчи. Мен өзүм сындап көрө турган болсом, мен ойлойм, биздин бүт көйгөйлөрдүн баары ушу күчтүү президенттен болуп атат да. Анткени себеби президент болуп келгенден кийин эле башка бийлик бутактардын баарын колуна алып алат дагы, сотту деле өзү бийлетип атат, парламентти деле сүйлө десе сүйлөйт, сүйлөбө десе отурушат, аткаруу бийликтер деле күнү карама болуп эле президент жакты карайт. Мен ойлойм, ушу айым келип туруп чыныгы парламентаризм жакка жолду бура турган, өзүнүн полномочияларын азыр көп деген полномочияларды азыркы президент мыйзамсыз түрдө өзүнө алып алган, ошолордун баарын кайра мыйзамга, конституцияга ылайык кылып өткөрүп берип, парламентке жанагындай ыкмаларды алып келип туруп жакшы мыктылар келе турган болсо, биз Кыргызстан ушу Орто Азия болобу, деги эле дүйнө жүзүнө өзүнүн бир кыргыздын чудосу деп ген бир акыйкат башкарууну орундатканга мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Ошого мен ойлойм, аял келип туруп, анан баарыбыз жардам бере турган болсок, мен ойлойм, бул утопия эмес, бул эртеңки биздин келечек.
Сиздин оюңузду билгим келип атат да, ушул азыр бийликте турган саясий партиялар менен саясий күчтөр талапкер болчу президент болом деген аялга мындай жол береби?
Бүгүн аттанып аткан биздин күчтүү партиялардын лидерлеринин амбициясы өтө чоң. Мына Алтына Өмүрбекова деп айтып кетти. Мен ойлойм, Бабанов өзүнүн кол алдындагы партиялашын эч качан өзүнүн алдына чыгара албайт. Анткени себеби биздин эркектер мындай акчасы көп болбосо дагы жанагы кресло менен колумдагы портфель менен отуруп турсам деген нерсе менен жүрүшөт. Ошон үчүн бүгүнкү партиядагылар балким Өмүрбек Черкешев чыгармак. Калгандардын арасынан и то ал дагы мен билбейм өзүнүн эмесинен, но бирок бүгүнкү күндө мен ойлойм, ошо лидерлер өзүн эле көрөт болуш керек ошо
эмеге. Демек жол бериши мүмкүн эмес.
Жол бергенге алар мен ойлойм жете элек го депчи.
Динара айым, сиз бир топ аялдардын атын жана жогоруда атап кеттиңиз. Ошол президенттикке талапкер болгон аялдар биринчи кезекте туш болчу кандай коркунучтар бар? Аял татыктуу болсо деле, каражаты болсо деле, колдоосу бар болсо да, күрөштөн кайтарчу кандай жооп кооптуу жагдайлар түзүлүшү мүмкүн?
Эми жанагы Рита айым айтып кеткендей да, чынында баардыгы ушу партиялардын колунда болуп атайбы. Качанга чейин партиялар өз каражаттары менен шайлоону жүргүзгөндө булар өзүн билимдик бойдон кала берет. Мына түпкү тамыры ушул жерде. Биз үйүндө эле келатабыз. Ушу партиялар сөзсүз түрдө ушу мамлекет тарабынан каржыланганда ошондо бир топ маселе өзү эле чечилмек. Бирок булар баягы мыкчыган бойдон партиянын өз колунда кармаганда булар өзүн билдимдикке сала беришет. Бул эң биринчи тоскоол ушул. Чынында эгерде партиянын лидери чыныгы көңүлүн коюп, чыныгы патриот болуп, мен ушуну көрүп атам, ушуну колдойм десе чыгып кетиши мүмкүн. Бирок ошого барабы, мына Рита айым айтып атат, ошо барбайбы? Бирок биз бир эки партияны көрүп турабыз, чыгара турган, колдой турган партияларды көрүп атабыз. Мисалы үчүн эмгек партиясына ишенип турабыз. Анын ичинде Камила Шаршекеева жүрөт. Анын ичиндеги партиялаштары көздөп турат, колдойбуз деп. Ошон үчүн бар. Экинчисин айтпай кое турайын, азыр суроо.
Урматтуу айымдар, баарыңыздарга дагы бир суроо. Парламенттеги депутат, анан өкмөттө бир топ жогорку кызматта аялдарыбыз бар, анан башка жогорку кызматтарда дагы аялдар бар да. Мына ошолордун арасынан мамлекет башчылыкка жарандуулары барбы?
Эми жарандуулары бар, бирок жанагындай биз айтып өтүп атпайбызбы, булар өздөрүн артка тартып атышат да, коркуп турушат. Себеби колдойбу, колдобойбу деп. Бизде биз аялдарда бир чоң кемчилик бар. Эгерде ушул кемчиликтен айрылсак, биз мындай тартынып турабыз да. Эмнегедир тартынып турабыз. Ушу тартынган биздин ушу алдыга кое бербей атат. Ушу эмне деп айтат, анан кандай деп айтат, бул биздин акылдуулугубузбу же түшүнбөгөнүбүздү билбейм. Ушу
менталитетке
байланыштуу
ошол
кичине үстөмдүк кылып турат да. Эгерде ушундан ажырасак биз, тартынбай алдыга мен ушуну аткара алам, колуман келет деп элдин астына чыгып айта алса, эл ээчит андай адамды. Биз ушуга үндөшүбүз керек аялдарды.
Доктуркүл айым, ушул аялдардын тилектештиги колдоо көрсөтүүгө даярбы?
Даяр. Эми мен биздин фонддун артыкчылыгы менен айтып коеюн. Кыргызстандын экс президенти болсо деле Роза Исакованын азыр социалдык жана өнүгүүгө багытталган долбоорлору менен айыл жерге барганда, айыл жеринде көп иштейбиз. Ошол жердеги элдердин кездешүүгө болгон муктаждыгы, ошол эжеден тажрыйба алмашууга болгон муктаждыгы, мына ошол эже баштаган бүгүн насаатчылык мектептерин терең жайылтуу керек. Лидерди да даярдаш керек, лидерди да талпынтып тапташ керек. Ал өзүнөн өзү эле лидер боло бербейт, креслого отургузуп койсо. Кырдаалдан чыгуу мүмкүнчүлүктөрдү, кырдаалды башкарууга анын ишмердүүлүгү, ошол ар кандай топтордо менен бир иштиктүү, биримдиктүү иш алып баруудагы анын ролун, топ жарууга баарынын эле кудурети жетпейт. Мына азыр парламентте көрүп атасыңар, акты ак деп, караны кара деп, же болбосо кайсы деңгээлде дагы өзүнүн так позициясын айтууга эрки жетпейт. Мен бекеринен айткан жокмун, эрктүүлүк керек бул жерде. Балким акча да табылышы мүмкүн, балким колдоо да табылышы мүмкүн, бирок ошол жерде лидердин табигый харизмалык касиети, эч нерседен коркпогон. Сиз жана туура айттыңыз, кандай тоскоолдуктар болот деп очойгон эң көп тоскоолдуктар болот. Башталганда карапиардан баштап атайын уюштурган э ар бир баскан шагың сайын кадамың сайын сени ар кандай тоскоолдуктар күтүп жатат. Ошону талыкпаган эриктүү ден соолугу бекем тили чечен көзү көсөм экономикалык кырдаалды саясий кырдаалды дипломатиялык эл аралык кырдаалды сөз менен гана эмес теория жүзүндө эмес практикалык жүзүндө көрө алган аялдар даяр болсо албетте коом аны колдоого даяр.
Демек биздин талкуубузду жыйынтыктай турган болсок мамлекеттин өнүгүүсүнө өбөлгө түзө турган кам көрө турган бүткүл элдин башын бириктирип кете турган аялдарыбыз бар экен, бирок ага жалпы элдик колдоо болуш үчүн коомчулукту дагы даярдоо аракети зарыл экен деген ойдо бүгүн талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстандын президенттигине айымдар аттанабы деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга аялдардын дискуссиялык клубунун жетекчиси Динара Айткулова, Роза Отунбаеванын демилиги эл аралык фондусунун аткаруучу директору доктор Гүлкендирбаева жана коомдук анализ институту коомдук бирикмесинин директору Рита Карасартова катышты.
Арай көз чарай талкуусун Бүбүкан Досалиева жүргүздү. Ушуну менен шейшембинин кечиндеги берүүбүз дагы соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекшагызы коштошот. Саламат болуңуздар.